Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Misia na Ukrajine. To je jedna z tém, o ktorej sa dnes porozprávame s Marekom Sonogom, misijným pracovníkom. Dobrý deň, Marek, vítajte.
Dobrý deň.
Ja vás poprosím na úvod, aby ste sa krátko predstavili našim poslucháčom, kto ste, odkiaľ ste, aké je vaše povolanie.
Takže volám sa Marek Sonoga, pochádzam z Popradu, ale som sa narodil v Levoči. A v súčasnosti pracujem ako misijný pracovník na plný úväzok pre cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Poprade.
Ak hovoríte, že ste misijný pracovník, tak čo konkrétne teda robíte, alebo kde konkrétne pôsobíte ako misijný pracovník?
Takže tých zameraní je viacej, ale asi také najsilnejšia a taká najdôležitejšia oblasť, ktorej sa venujem, je práca s mládežou a deťmi. S takou sídliskovou mládežou a deťmi zo sekuláru. Mm-hmm. Takže im v podstate takým môjim pracovným zameraním je vytváram im programy, či tu v našom klubcentre, alebo máme taký krúžok alebo klub pod zaštitou detskej misie Klub dobrej zvesti na základnej škole tu v Poprade. A potom sú letné tábory a také mimoriadne víkendové stretnutia s mladými. Takže moje hlavné zameranie je práca s mládežou.
Dobre, ja sa dotknem teda toho klubcentra, keďže momentálne sa nachádzame v klubcentre Depo v Poprade. Ono to znie tak celkom zaujímavo, aj tá skratka Depo, taká tá úplná. Môžete nám vysvetliť, čo to znamená a bližšie teda táto práca, čo tu obnáša?
Takže história klubcentra Depo sa datuje zhruba od roku 2004 alebo 2003. A my sme, ja som mal rozbehnutý taký klub lesnej ímky v Poprade, ale to bolo také, nemalo to takú sílu, aj takú šírku tých ľudí, tých detí, ktorým sme sa venovali. To bolo zopár detí, ktorí dobrovoľne chodili a my sme chodili po lese a mali spoločný čas a rozprávali sme si biblické príbehy. Takže tá prvá myšlienka prišla od Tomáša Valchaža, vtedajšieho kazateľa nášho zboru, že založme klub, ktorý bude sa venovať širším skupinám ľudí. Takže to boli mamičky na materskej, mládež, dorast, deti. A na to sme potrebovali priestory a to bolo takým veľkým zázrakom, že sme získali k lacnému v tej dobe prenájmu na inom sídlisku, nie na tomto, sa volá, že Starý Juh. Mm-hmm. A tam sme sa začali venovať, vytvorili sme kluby pre mladých, ale asi takým tým začiatkom celým bolo také naše tzv. Depo leto. A vlastne sme taký týždenný program pre mládež, dorast a deti a pre rodiny vytvorili na sídlisku, že sme celý týždeň tam s nimi boli a mali sme pre nich rôzne zabavné aktivity, ale aj takú priamu evangelizáciu, programy. A toto ľudí oslovilo, oni začali chodiť na kluby. A tá skratka znamená Depo, dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana. Takže sa snažíme, aby tí mladí ľudia alebo tí klienti, ktorí sem chodia, aby naozaj zažili také dôverné prijatie, dôvera, empatia. A to bol asi najlepší taký moment, keď mi jeden z tých mládežníkov raz rozprával o svojej skúsenosti z rozvodu a rodičov, tak sme spolu plakali. Takže tá empatia tu tí mladí zažívajú, že ja som tu s nimi a keď sú nejakí spolupracovníci so mnou, tak sa snažíme byť empatickí, že sa vcítime do ich problémov. Takže ja ich neodsudzujem, aj keď niektorí povedia, že tu chodia z berby, lebo chodia také všelijaké možno skupiny. A priateľstvo, som s nimi priateľ veľmi veľký, až raz dokonca som bol až na takých tých až skoro nelegálnych aktivitách a len, že som bol s nimi, tak som mi potom vykričal, že do čoho ma tu ťahajú, ale na druhej strane mi to ukázalo, že veľmi mi dôverujú, takže to priateľstvo tu je, aj keď už tá vekový rozdiel medzi nami je, ale oni ma tak neberú. Keď som v depe, tak mi týkajú a keď som vonku so svojimi synmi a s manželkou, tak radšej otočia hlavu a nezdravia mi, lebo majú pocit, že to už je ujo nejaký. Takže priateľstvo a ochrana, a to je aj z nich samých, oni mi sami hovoria, že Marek, keby bolo depo každý deň otvorené, tak my celý týždeň nepijeme a nevystrajame.
Wow.
Takže to je, a to z nich samých vychádza. My nemôžeme, pretože nemôžem tu byť každý deň s nimi, ale sa snažíme čo najviac mať to pre nich otvorené k dispozícii. Oni tu, no jedni moji známi hovoria, prečo tu tí mladí chodia, čo tu nájdu iné. Ale nič tu nenájdu, nájdu tu kalčeto, stôlny futbal alebo biliard, ping-pong, a mňa, týpka, ktorý po nich kričí a vrieska, keď robia zlé veci, ale môžeme sa spolu hrať a napriek tomu tu radi chodia a cítia sa tu bezpečne. Mali sme tu raz takú skúsenosť, lebo sú tu naozaj také skupiny, ja ich tak mám zaškatulkovaných, že bola tu taká silná skupina skinheadov, takých tých, čo si o sebe hovorili, že sú neonacisti, potom skupina rómskej mládeže, potom ja ich tak volám, že kockaté hlavy z gymnázia, to sú takí tí bifloškovia a potom takí tí travníkári, ktorí frčia na marihuane. Takže chodia tu rôzne skupiny a bola taká situácia, že jeden rómsky chlapec hral biliard a prišiel a ten neonacista povedal, už dohraj, lebo idem ja hrať. A som už cítil, že aha, to bude veľký konflikt. A rómsky chlapec mu povedal, počkaj, ja dohrám. A som čakal, jak to dopadne. A ten, čo sa hral na toho neonacistu, tak povedal, dobre, v poriadku. Nebola tu ani jedna bitka za tých celých 8 rokov, čo tu je. Tam môžete vidieť, že ten priestor je veľmi zachovalý a to je prvá maľovka, to nie je za 8 rokov. Ja sa tu vôbec nemaľovalo nič. Jeden sprejerský nápis je zvonku, taký smiešný, ale oni si to hneď medzi sebou vytmavili, že tu sa také veci nebudú robiť. Takže oni sami si to chránia. A toto leto, to bolo pre mňa ešte takým... A takú radosť som mal, pretože mal som 5 táborov, 5 týždňov som bol mimo a to by znamenalo, že klub Centrum Depo by bolo zavreté. Ale už je taká dôvera vypestovaná, že oni si sami to tu riadili. Takže ja som im dal kľúčik, alebo brali si kľúčik od mojej manželky a si to tu sami riadili a boli v klube. A čisto poriadok, ešte väčší poriadok nechali v klube, ako keď ja nechal.
To znamená, že vy nemáte žiadnych spolupracovníkov? Alebo striedate sa tu teda s niekým,
nie.
Či sám to vediete?
Tak no, to sú skôr také návaly, že niekedy mladý zo zboru alebo niekto, kto započuje taký hlas, tak príde, na chvíľu sa tu zasvieti a potom zase odíde, ale nie, trvalý tím neexistuje, ktorý by sa venoval tým mladým ľuďom, takže niekedy som mal z toho takú depku, že už mám toho dosť a že som tu sám a tak ďalej, ale tie sinusoidy nejak opadli a posledné asi 3 možno už roky, tak aj doma spolu s manželkou to vnímame, že už sa to tak nejak ukľudnilo, zastabilizovalo a ja už to neriešim. Jeden môj známy brat povedal, že dôležité je ísť po tej svojej... orbe, držať ten svoj pluh a orať a neriešiť, že či sa niekto prída alebo nie. Keď sa prída, pomôže mi, tak sa teším. Keď sa neprída, je to moja zodpovednosť. A vnímam, že tu mám byť ja postavený, tak tu stojím a som s tými mladými.
Super. A koľko je teda tých ľudí? Viem, že asi každý deň sem príde rôzny počet, ale teda tak v priemere, koľko tých mladých sa tu tak večer zíde?
Tak je taká stabilná skupina a tých je asi 15 alebo 16 mladých ľudí, ktorí chodia. Takže tá stabilná skupina tu stále chodí. A potom sú také vlny, to zálisť, lebo veľa ich chodí už na vysoké školy, alebo sú mimo. Takže keď je štátny sviatok, tak je tu cez 30 ľudí, keď je zase nejaký super program v meste, tak sú tu traja. Takže, ale pre mňa je to napríklad také pozbudenie, že oni prídu z Prešova alebo z Košíc z vysokej školy a prvá cesta je do depa, ešte s taškami tu prídu. Sa pozrú, pozdravia, zahrajú si ping-pong a idú potom večer domov, takže to som taký rád. A už sa tu vystriedali generácie, že máme tu taký strom a na ňom mám maturitné oznámenia niektorých takých, jak som ich nazval, že VIP. A tí už sú všetci skoro ženatí, vydaté a už majú svoje rodiny alebo svoje vážne vzťahy, takže už sú starí pre depo, takže už tu chodia ich mladší bratia a ich v podstate už ani nepoznajú tí starší, že čo to tu za deti chodia.
Starí pre depo ste vraveli, to znamená, že aké vekové kategórie sú vítané v depe, teda od do?
Aha. Mali sme to, zo začiatku sme to mali ohraničené, že bol dorast, to znamená od tej druhý stupeň základnej školy, od 5. triedy po 8. 9. A potom stredoškoláci a vysokoškoláci bola mládež. Ale ten dorast nechodili veľmi, takže to sa znížilo, že dvaja, traja dorastenci a už viac menej to boli tak na prelome. Takže sme to dali do jedného balíka, že chodí teda mládež alebo mladí. A to je tak, že tá 9., 8., 9. trieda a hore. A je taká hranica nepísaná, že tých 24, 25, ale chodí tu jeden 25-ročný, ale on je typek, čo sa hraje aj s tými, že mu nevadia tí mladí, takže je to v pohode. Už tí nad 25 už sa zase necítia tak v pohode byť s týmito 18, 19-ročnými, lebo to už sú pre nich deti.
A čo sa tých činností týka, vy ste spomínali, že kalčeto, stolný tenis, nejaké hry kartové, ešte niečo ste spomínali?
Tak je to, my sme mali také rôzne v lete také aktivity, že ja som trénoval bejsbol s nimi, takže chodíme vonku bejsbol hrať. Keď sa oteplí a máme také možnosti na sídlisku, takže trénujeme baseball, potom niekedy sme, to je zase od klientely. Predchádzajúca klientela bola veľmi nadšený, že do lesa chceli chodiť. Tak som s nimi chodil airsoft, to sú také kopie zbraní a maličké guličky sa vystreľujú, tak sme chodili do lesa sa strieľať a z toho mali neskutočný zažitok, pretože tá mládež sídlisková nebola v lese a celý život možno, takže, ale to bola skupina. Títo tu už veľmi zase toto nechcú, oni skôr tu sedieť a hrať sa, takže máme tie kartové, alebo teda stolné hry, také rôzne. A oni sú radi, že sú tu, takže oni tu tak sedia, rozprávame sa. Občas takto prestriedávam, že chcem aj nejaké prevenčné prednášky s nimi máme, takže im tu rozprávam, pretože sám robím na stredných školách prevenčné prednášky, tak niečo im z toho poviem. A oni buď sa pridajú, alebo nepridajú, zareagujú, ale je to, to je taká pohoda, ako keď sa v obývačke rodina stretne. Takže je tak fajn, že niektorí si sami uvaria čaj, alebo minulý týždeň si doniesli, máme tu taký hotdogovač, tak si kúpili hotdogy a si tu narobili sami hotdogy. Takže ja už v podstate som tu len ako taký dozor, taký otec, ktorý tu sedí a keď sa príliš rozkokošia, tak ich usmerním a keď je niekto zničený, tak ide so mnou do kuchyni a tam sa rozprávame a tak som s nimi.
A od koľkej je to vlastne otvorené, toto klub centrum?
Je to od 6. do 9. Večer.
Tie činnosti, ktoré tu robíte, sú nejak popredkávané aj Božím slovom? Či to tu neriešite? Či to je cez vás priamo nejak prichádza to Božie slovo a z vás a oni vnímajú, že kto ste a komu patríte a vnímajú to Božie kráľovstvo trošku možno iným spôsobom? Alebo im to aj tak cieľene prinášate tým ľuďom?
A iba keď máme plánované programy, to znamená, že keď sa nájde tým a mladých, ktorí by chcel tu poslúžiť a spraviť nejakú party alebo nejaký program cez také tie obdobia, že Veľká noc alebo Vianoce alebo na tie svetské Halloweeny alebo niečo. Že, ale viac menej to je z toho, že ja tu mám celý rozpísaný svoj životný príbeh, moje svedectvo a potom máme tu rôzne zamyslenia na stenách. biblické verše alebo také úvahy nad Božím slovom. Veľmi napríklad to takto, že s tými mladými oni vedia, že ja som kresťan, vedia môj postoj, aj keď sa rozprávame, tak vedia, že keď niekedy prídu hľadať nejaké odpovede, tak u mňa nájdu radu len, že je to spojené s Božím slovom, že neproste nebudem sa hanbiť za to a priamo im poviem, že tak toto je zlé, alebo že toto je dobré a Pán Boh má také a také pre nás smery, ale musím spomenúť, to bola taká sranda, pretože mladí potrebujú internet. Tak sme tu zabudovali Wi-Fi, máme tu Wi-Fi free, voľné Wi-Fi a prišiel tu jeden mládežník z kostola, z našej cirkvi, sa tak pozrieť a mal tu spolužiaka, ale ten spolužiak už bol skôr, tak sedeli a som tomu mládežníku hovoril, vieš čo, stala sa tu zvláštna vec. On ako taký pravý protestant čakal, že čo sa tu také udialo a vrajem si predstav, že zhruba o 6:00 v celom depe všetci títo, my ich voláme, že depáci, tí mládežníci zo sídliska, všetci nahlas hovorili, Boh existuje, Boh existuje. A on, ten mládežník, bol hotový z toho, že čože? A teraz tak troška pochybovačne pozrel, že a naozaj toto? A ten druhý, jeho spolužiak, sa rehotal a hovoril, áno, všetci tu kričali, Boh existuje, Boh existuje. A ten bol úplne hotový z toho, že teraz nechápal, že či tu došlo k takému silnému obrateniu alebo takému mocnému vplyvu Ducha Svätého a proste čo sa tu dialo. A ja už som ho nemohol nechať, lebo ten sa tak rehotal z toho celého, ten jeho spolužiak. Tak som povedal, vieš čo, dali sme tu Wi-Fi a heslo je Boh existuje. Takže tí mladí ľudia medzi sebou si to tak sa evangelizovali, že Boh existuje. A ja som, ja to za to spomínam, pretože tak sa snažím využívať všetky možné prostriedky, nejakým spôsobom ich osloviť, tak hľadáme takou nenasilnou formou. A to Wi-Fi je veľmi dobrý nástroj, pretože teraz už je druhý krok, Boh ma miluje, takže oni si musia vyťukať pekne vetu celú s veľkým písmenom, s malým, že Boh ma miluje. A ktokoľvek mladý tu príde, tak sa pýta, že aké je Wi-Fi, lebo máme tu silné Wi-Fi, že dá sa dobre a mladí potrebujú internet, tak oni medzi sebou, Boh ma miluje a ja na to. Asi o tom presvedčený, že naozaj je to tak a už môžeme sa rozprávať. A v priebehu ale niekoľkých teraz dní plánujeme zase zmenu ďalšiu, ten tretí krok, a to je, že niečo v tom zmysle, že som hriešnik. Takže bude som hriešnik a nakoniec bude, že Ježiš za mňa zomrel. Takže tie štyri duchovné zákony alebo tie kroky, štyri kroky evanjelia, tak to tak cez Wi-Fi chceme ich tým búchať. Takže oni len cez toto sú nejakým spôsobom masírovaní, ja tak poviem.
Môj kráľ, teba chválim, len z lásky.
od októbra sa veľmi tešíme tomu, že je to taká modlitebná skupinka, ktorá chodí, takých stredná, staršia generácia. A z tej skupinky vyšla taká potreba, že majme tu bohoslúžby. Normálne bohoslúžby také.
Také mládežnícke?
Nie, nie, také úplne priame, klasické bohoslúžby. Nechceme robiť divadlo, party, show, proste úplne také. Akože tá forma tých bohoslúžieb bude tak, chceme mať takú, aby bola taká rodina, aby bola priateľná, aby to nebolo také veľmi konzervatívne a teraz skosnatené. Ale budú tu spevy, budú tu modlitby, bude tu slovo Bože sa vykladať. Takže tak to chceme. A niektorí tak krútili nosom, že Marek, že čo, v nedeľu podvečer, ale niektorí, tak bolo vidno, že by možno, že aj prišli sa pozrieť, že Mareka ešte nevideli, že keď bude kázať, ale to sa budú striedať tu kazatelia, takže a rôzni iní slúžiaci bratia sem prídu. Takže uvidíme, že toto bude také priame už potom.
To je nádherný progres toto. A začína to teda cez Wi-Fi a končí to až bohoslúžbami. Super. Výborne. Vy ste spomínali, že tu je aj váš príbeh skutočný, nejaký životný, a môžete sa s nami aj podeliť teda, aký je váš príbeh životný, alebo možno ten váš životný príbeh súvisí s tým, že pracujete s mládežou, že vaše srdce je také otvorené pre mládež, alebo možno s inou službou je spojený váš životný príbeh. Môžeme sa možno posunúť aj ďalej v rozprávaní, aj k tej ďalšej vašej službe, teda služba závislým, alebo teda neviem, kde na tej ceste teda je ten váš príbeh. Takže skúste.
Tak je to dobrá príležitosť stále si tak spomenúť na ten moment, keď sa veci zmenili v živote človeka. Raz som bol veľmi taký rozčarovaný z toho, lebo pretože každý chcel počuť ten môj príbeh, hovorím, koľkokrát stále musím dookola to hovoriť, ale potom mi povedal jeden taký môj brat v Kristu, že ale stále si to oživuješ a vlastne si spomínaš, že čo sa stalo a to znamená, že je to možno také živšie. A som si uvedomil, že je naozaj, že keď človek môže, každý deň by mal asi stále pripomenúť, že aké to bolo. Tak ja som vyrastal v neveriacej rodine, úplne na bomby neveriacej rodine, tak to mládežnícky poviem, ateistickej. Otec bol a mal školu večernej univerzity marxizmu, leninizmu. Ja som bol jeho miláčik, pretože mám dve staršie sestry, takže on sa dočkal syna, takého poškrobka. Ja som bol jeho veľká kopia a žral som všetko, čo on rozprával, takže keď ja som počul názor, že existuje Boh alebo nejaké kresťanstvo, tak som bol ochotný sa biť kvôli tomu, že proti tomu, to znamená, ja si pamätám situáciu, že som aj napadol človeka, čo mi tam niečo o kresťanstve rozprával. Takže môj postoj bol, že cirkev je jedna skupina ľudí, ktorí buď zneužívajú systém a manipulujú s davom, alebo potom tá druhá skupina, že sú také hlúpe ovce, ktoré idú, čo povie pastier. Takže cirkev pre mňa. A na druhej strane, ale zase mi nedalo, že som nehľadal zmysel života, pretože som si uvedomoval, že to moje, ako ja som bol bývalý vojak profesionál, takže to moje vystrajanie v tej armáde a tie naše trávenie voľného času, že to nemá úplne, že to nie je veľmi dobré, no ale zmien som sa nedočkal, takže v podstate my sme naozaj, veľmi veľa sme pili, veľmi veľa sme vystrajali, robili zlé veci a aj skúsenosť s marihuanou som mal, aj s tým s gamblingom a tak ďalej. Takže to bol proste v krčme, čo človek môže robiť. Tak keď sa opije a vidí ten stroj, tak stále po ňom búcha a keď mu niekto donesie jointa, tak si ho zafajčí. Takže taký životný štýl bol. A keď som si v kutiku došiel uvedomal, že to je zlé, tak v podstate nevedel som o ničom, že by mohlo byť niečo lepšie. A kresťanstvo vôbec nebola alternatíva, že by mohla byť lepšie niečo. Možno, že prestať piť by bolo lepšie, ale kresťanstvo to nie vôbec. dneska si uvedomím, že Pán Boh to tak chcel a celé tak zrežíroval, že prevelili ma. Ja som slúžil pri Šamoríne, tam som žil asi 5 rokov, 3, ja neviem presne tie časy. Takže tam som slúžil ako vojak profesionál, keď som skončil vojenskú vysokú školu a tam to bolo také vrchol mojho hýrenia, ale potom ma prevelili do Popradu a to bol veľkým zázrakom pre mňa, pretože v Poprade som spoznal človeka, ktorý mi začal hovoriť o Bohu a ja som ho chcel počúvať, pretože bol pre mňa veľmi atraktívny a zaujímavý ten človek. A zaujímavé bolo, že to, ako rozprával o Bohu, bolo také úplne iné. Nie také, jak som počul od ľudí, že od mámy, ktorá po nežnej revolúcii sa z nej stala veľká kresťanka, začala chodiť tradične do kostola. Takže ja som prvýkrát sa stretol s človekom, ktorý naozaj veril a mal vzťah s Bohom.
Prepačte, a čo to znamená naozaj veriť? Čo také iné bolo na tom človeku?
Veľa vecí riešil cez modlitbu, že sa modlil veľmi často. Veľmi často spomínal, že je vďačný za to Bohu. Že nebol vďačný a nebol taký majster sveta, že ja som to spravil, alebo ja som to dokázal. Proste z neho tá pokora a ten pokoj vychádzal a bol taký nadprirodzený, taký iný. Taký nie taký, že som zhulený, tak som v pohode a je mi fajn, alebo som opitý, tak som majster sveta a zbijem všetkých, ale taký iný.
Teda nie naučená pokora, ale taká prirodzená pokora,
áno.
Taká autentickosť.
Áno, áno. Uh-huh. A toto bolo nakazlivé. Tak ja som raz s mámou sa rozhodol, že idem mami teda do toho kostola tvojho a idem spoznať Boha, že či je alebo nie. A to teraz nech sa všetci protestanti nehnevajú, ale išiel som na Mariánsku horu v Levoči a tam, keď som, ani neviem, čo sa tam dialo na tej bohoslužbe, čo hovoril pán farár, ale keď som odchádzal, tak som povedal, Pane Bože, ak si, tak ťa chcem spoznať. A povedal som to veľmi vážne, s takým tým odhodlaním a začali sa diať veci. Úplne nepochopiteľné pre mňa. A tá najsilnejšia bola tá, že mi úplne sa rozbil môj hodnotový rebríček. Ako neuvidel som zázrak, zapalený krík alebo niečo, aniela s mečom, ale zrazu to, čo bolo pre mňa naozaj dôležité, tak sa stalo smiešné a nemalo to hodnotu žiadnu. Takže zrazu som si uvedomil, že som arogantný, že som opilec, že pijem, že vystrájam, že nemám ľudí rád, že som ku ním veľmi zlý a tak ďalej. A postupne sa to celé tak nejak premiešalo. No a ja som začal chodiť ku baptistom v Poprade a tí boli hotoví, že ma tam videli takého zloducha a sa začali diať veľké zmeny. Asi taká úplne sila bola pre mojich kolegov, keď sme potom s tým človečikom, čo mi rozprával o Bohu, pretože on tam bol zamestnaný. Ja to tak náschval skrývam identitu toho človeka, lebo to nebolo on, to bola ona, ale nechcem preto, že to bola ona, že som išiel za Bohom, pretože to bola ona. To je moja terajšia manželka, takže Zuzka, ktorá mi prvá hovorila o Bohu. Jasne, že na začiatku bola tá tendencia, budem ťa počúvať, pretože chcem byť s tebou. Ale tam to bolo v jednom momente také silné, že som až kričal, že Pane Bože, tak keď mi nedáš Zuzku, tak nechcem ani teba. Ale už som mal také poznanie silné, že som si uvedomal, že toto nie je od neho, tie slova. Mm-hmm. Takže viem, že v tom našom vzťahu, alebo teda vzťahu v tom, čo som si ja myslel, že je chodenie, ale ona to vôbec nepovažovala za chodenie. Sme si dali také hľadanie Boha, že dáme čas, nebudem sa vôbec stretávať a čo Pán Boh bude chcieť. A nakoniec to dopadlo tak, že sme po takom embargu sa stretli znova a začali sme spolu chodiť. A to bola tiež pre mňa taká veľká nová skúsenosť, že úplne iné chodenie ako predtým, čo som zažil. No, takže tá zmena mne prehodnotí, ja som začal so mnou veľké veci diať, zmeny, začal som chodiť s Gideoncami do kasárne, to bola taká sranda, do obedu som vrieskal po vojakoch a večer im rozprával o Božej láske. Mali sme takú skupinku, potom s vojakmi som mal na tom mojom oddelení, že sme si mohli čítať Bibliu a rozprávať sa. A tak to bolo také fajn, ale ja som celý čas vedel, že toto není moje smerovanie, že to ja nechcem. Ja nechcem byť v armáde celý život, pretože zrazu sa mi zdala ako zbytočná o ničom. Tak tam potom prišiel ten štart, že v jednom takom momente som šiel za našim kazateľom a po takých dlhých úvahách vnútorných, že čo by som mohol robiť pre zbor, som šiel za ním a on mi, to ja volám, že dážnikový moment, lebo som vtedy potreboval dážnik pre manželku, tak on mi požičal dážnik. A popri tom sa spýtal, že či by som nechcel viesť lesnú výjimku v Poprade. Že ja som taký vojak a oni také do lesa a tak ďalej. No a tam to začalo. Takže tá služba deťom a mládeži začala vlastne tam. A ja dnes tak si aj uvedomujem, že aj tá moja skúsenosť z môjho predchádzajúceho života, to moje vystrajanie, dáva mi taká pomôcka v tom, že viem rozumieť tým chlapcom, čo tu chodia do depa. A vôbec aj službe závislým, lebo nikdy som sa síce neliečil na závislosť, ale viem, že som bol závislý. A od mnohých vecí, ktoré mi nahradzali, alebo teda cez ktoré som si chcel nahradzať, vyplňať tú dieru, ktorú dneska vyplňuje Boh. Takže tam to potom je také, že naozaj sa snažím a viem im rozumieť, keď koľkokrát mi tu prišli aj pripity alebo zhulení a ja ich nemoralizujem veľmi, ale viem ich tak podržať a potom sa vieme rozprávať tak úprimne za života.
Takže toto bola vaša cesta k službe, ktorú teraz vlastne vykonávate. A mnohí ľudia možno práve na začiatku svojej cesty s Bohom sa takto hľadajú a rozmýšľajú, že ako majú slúžiť, kde majú slúžiť, v akej oblasti. Existuje nejaký recept? Máte možno nejaký návod, ako sa nájsť, ako nájsť tú svoju službu? Alebo nejak to urýchliť, lebo niekedy no môže strašne dlho aj trvať.
Áno. A to bola otázka veľmi častá pre mňa, že čo, kde, a na to mi náš kazateľ, a ja som mu vďačný, lebo to je múdry človek, veľmi si ho vážim, povedal, skúšaj Marek, skúšaj a uvidíš naozaj, lebo poznám ľudí, ktorí veľmi, 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 veľmi veľa rozmýšľajú, veľmi veľa rozmýšľajú. Až tak silne rozmýšľajú, že nakoniec neotvoria dvere a neurobia ten Petrovský krok z loďky. Nevídu na tú a nezažijú to dobrodústvo viery, keď kráčal po vode. Takže ja som skúšal. Samozrejme, skúšal som veci, čo mi boli prirodzené. Tak ja si viem predstaviť, že Pán Boh nechce od nás niečo, čo nám je úplne neprirodzené a zlé, že nám to vytvára nejaký veľmi taký, nás to nejak rozbíja, ale keď aspoň troška je tam niečo v nás, no napríklad tá imka, čo som začal, mne to bolo prirodzené, že ísť s nimi vonku, ale na druhej strane ma tam Pán Boh veľmi lámal. Fú, to bolo ťažké, pretože ja som bol vojak, profesionál, a toto bola banda civilov, ktorí ma vôbec nepočúvali, tak ako ja som bol zvyknutý z armády, že ma majú všetci počúvať na slovo, tak to bolo zložité, keď ja som si pripravil program a im sa nepáčil. Potom som strucu si nič nepripravil a oni sa tvarili unudene. Stále boli naopak tie deti a neskoro chodili a keď som niečo povedal, tak to odvrkli a potom keď som zakričal takým tým vojenským hlasom, A tak niektorí sa rozplakali a vrem, jeho, to čo to je? To bolo, bolo asi 2 alebo 3 roky, to bolo veľmi, veľmi ťažké. Ale nebolo to ťažké, nebolo to tak, že som vedel, že tam nemám byť. Len skôr sa mi tam nechcelo byť, lebo ma to lamalo. Mi to bolo možno v niektorých prípadoch nepríjemné, ale stále som si hovoril, keby Pán Boh chcel to zavrieť, tak to zavrie a zruší to veľmi viditeľne. Lebo to, keď Boh niečo zatvára, tak to zatvorí riadne, efektne. Takže keď mi tam stále tie deti chodia, tak asi tu mám byť, len mám meniť postoj. A musel sa zo mňa stať človek, ktorý začne tolerovať aj ich nedochvíľnosť, aj ich nálady a viac ich brať jak deti a nie jak vojakov, tých ľudí okolo, aj tým, ktorým slúžim. Takže ja si myslím, že treba skúšať, že treba sa modliť a ísť. Pomodliť sa a ísť a otvoriť dvere. A to je naša viera pri tom raste, v takom tom dobrodružstve.
Často môžeš ísť, je milión spôsobov, ako sa dá život dvojako žiť. Ale je len jediný spôsob, ako do neba môžeš ísť. On je cesta, cesta, pravda, pravda, život jediný. On je láska, láska, spása, spása, odpúšťa viny. Keď budíš v svete zlom, tápeš nocou tvoj. Prečo žiješ v tomto svete? Aký cieľ tvoj život má? Kadiaľ vedie tvoja cesta? V tomto svete plnom zla. Tak konečne myslí na to, čo Boh ti ponúka. Práve naplnenie lásku, to všetko ti on môže dať. On je cesta, cesta, pravda, pravda, život jediný. On je láska, láska, spása, spása, odpúšťa viny. Keď prúdiš v svete zlom, tápeš nocou tvoj, poď len k nemu, život nový dá ti.
Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Posuňme sa trošku ďalej k téme služba závislým. Ako pomáhate závislým, Marek? Kde možno a aké závislosti, s akými závislostiami sa stretávate? Popíšte nám to.
No to bolo, tá služba závislým bol pre mňa, ja to tak vnímam, že neskutočný darček, pretože sám som si uvedomil, že po rokoch chodenia s Bohom, a to na začiatku to je také splanutie neskutočné a úplne, že človek je zaľúbený a jak špongy a chce nasávať Božie slovo všetko a zo všetko sa vytešuje v každom jednom motýliku a v kvietočku a v slniečku vidí, aký je Pán Boh úžasný stvoriteľ. Ale postupom času zrazu, ako keby to tak nejako sa zovšednievalo, alebo neviem, či som dobre povedal, proste sa to také stáva už nie také atraktívne. Už viem, že som spasený, už viem, že som zachránený, tak čo sa mi môže zle stať? A začína sa stávať zo mňa majster sveta, pyšný na to, čo viem, a ešte to, že tie naše protestantské kruhy, my sme veľmi múdri teológovia všetci a vieme všetky veršiky vysvetliť a vyhodnotiť všetko, takže ja som presvedčený, že do určitej miery prišla aj tá pýcha do môjho života, aj taká tá namyslenosť, že tak ja už viem odpovede a poznám Boha dokonale, tak čo sa mi môže stať. Takže a týmto spôsobom som sa začal otvárať tomu zlému a začalo vstupovať do môjho života rôzne typy závislosti, či cez internet a neviem čo všetko, proste zlé, ktoré ma odvádzalo od Boha. nebolo to také viditeľné, bolo to také skryté, také, ktoré v podstate len ja, a vedel som, že Boh o tom vie, ale nejak som to posúval. A potom som sa dopočul, že existuje v Poprade organizácia Život bez závislosti pod vedením Jožka Brenkusa. Tak som si povedal, choď za ním, možno ti poradí, jak von z týchto problémoch. A s ním som začal sa stretávať a on mi začal rozprávať o 12 krokoch anonymných alkoholikov, ale v podstate je to program, ktorý je, ja to tak vnímam, že takým božím nástrojom, a nie len pre ľudí závislých od alkoholu alebo látkovo závislých, ale aj nelátkovo závislých, proste na akúkoľvek závislosť sa to dá uplatniť. Takže ja som prešiel tým programom, vyskúšal som si ho na sebe a videl som tie pozitíva, cez ktoré Pán Boh ma posúval a vyťahoval z tých špín. Toto mi dalo taký štart k tomu, že som začal spolu s ním a ešte s jeho tímom chodiť na Prednú horu. Ako taký človečik, ktorý zažil 12-krokový program, tak môžem o ňom rozprávať. Tak sme začali chodiť každý pondelok v týždni na liečebný ústav závislosti na Prednej hore. A tak tam sme mali k dispozícii všetkých závislých, oni sú tak po skupinách rozdelení, alkoholici, gambleri, gambleri a narkomani spolu a alkoholici sú zvlášť. A im sme rozprávali o 12-krokovom programe a to bola veľmi dobrá skúsenosť pre mňa, pretože 12-krokový program je duchovný program, je za tým Boh. A tí ľudia, ktorí tam boli, tak vo väčšine to boli ateisti, ktorí sa tak negatívne stavali k tomu. Ale viete, keď ich tam máte 50 alebo 100 ľudí v tej kinosále a vy sám to teraz rozprávate o Bohu, ako on koná v vašom živote, tak musíte byť veľmi autentickí. Nemôžem tam prísť s poučkami, pretože keď som tam prišiel s poučkami, tak ma vypískali a povedali, že keca.
Akože oni to hneď odhalia.
Úplne, oni prečítajú veľmi jasne. Ale keď tam príde človek ako človečik, ktorý je závislý na veľkom Bohu, ale si uvedomuje svoju hriešnosť a slabosť, tak oni aj to potom tak ináč úplne ináč prijímajú. A tá spätná väzba pre mňa bolo stále veľkým povzbudením, keď oni prišli, sa pýtali, že aké to je, keď verím v Boha, ako mi Pán Boh pomáha. A keď som sa s ním mohol modliť cez také prestávky, tak toto bolo úplne super. A to bolo každý pondelok, skoro. Keď som raz tak rozprával u nás v zbore také svedectvo, tak som taký odpočet, že za rok možno boli 3-4 zlé pondelky, a to ja hovorím, že zlé pondelky, že v podstate nič také duchovné sa tam nedialo. A to z tých všetkých, a to boli všetky pondelky, každý jeden pondelok v roku. Tam boli nejaké dovolenky, takže nebolo ich tých 51 pondelkov, ale určite 30 pondelkov to bolo do roka a z toho len 4 boli také nejaké. Mm-hmm. Ale ostatné všetky boli také silné, peckové, že pre mňa... No to som robil a robím teda už zhruba asi 3 alebo 4 roky. Takže tam chodíme na tú Prednú horu. Teraz na chvíľku tam vznikla taká pauza polročná, takže od apríla tohto roku sme prestali chodiť, ale od januára znova začíname. Ale pridalo sa k nám, že teraz už od septembra chodíme na psychiatrické oddelenie do Košic, takže tam 2 piatky v mesiaci sme tam so závislými a rozprávame sa. A rozprávam im. A to už, tie prednášky sa rozšírili nielen o 12-krokový program, ale aj prevenciu recidívy. To je taký blok 8 prednášok, takže toto im prednášam a to im rozprávam. A je to veľmi dobré, lebo oni ma vnímajú na začiatku, že prišiel nejaký psychológ, terapeut a nám povie múdrosti, ale nakoniec zistia, že som jeden z nich, ktorý síce už môže povedať, že je že žije čistejší život, ale stále si uvedomí, že ďaleko nie som za vodou, že nemôžem byť taký sebaistý a pyšný. A oni tiež chcú, tiež predsa len chcú byť ten slobodnejší život. Thank you. To bolo také, zase taká skúsenosť. Druhý piatok v mesiaci som tam bol. A keď v septembri, teraz ja neviem, čo to je, pred dvoma, troma týždňami, a keď som prišiel domov, som bol taký nadšený a môj starší syn Tomáško, 12-ročný, sa pýta, no ako bolo? A hovorím, no konečne som mohol zase o Bohu rozprávať. A on hovorí, ale to stále hovoríš, nie? A hovorím, hej, ale už pol roka som bol ticho. Takže to je také. Takže sa teším na tie piatky veľmi. Takže, a tá sa nedá rozdeliť, ani to nerozdeľujem, že venujem sa také alebo také skupine, to závislí ľadkovo alebo neľadkovo. A tá skúsenosť mi pomohla aj v tom, že môžem robiť prevenčné prednášky cez organizáciu ACET. Takže robím prevenčné prednášky na stredných školách alebo spolupracujeme s Kompasom zo Žiliny. Takže som lektor tých exit túroch, ktoré chodia po školách a majú taký prevenčný evangelizačný program. Zhodou okolností teraz to bude za 2 týždňa aj v Poprade, taký týždeň, že po stredných školách budeme chodiť a rozprávať o Bohu a o nádeji, že v ňom sa dá riešiť veľa vecí.
To znamená, že vlastne sa stretávate so závislými rôznych typov.
Áno.
Aj na tej Prednej hore, teda ste v kontakte s rôznymi závislostiami. A viete možno zhodnotiť aj nejakú tú úspešnosť alebo recidívu tých závislých? Prichádzajú opätovne s prosbou o pomoc alebo ani nie?
Tak je to veľmi ťažké, pretože už som tam videl chlapca, ktorý tam bol asi tretíkrát alebo štvrtýkrát, ale postupne on klesal z oddelenia drogovo závislých a išiel na oddelenie. My ich voláme, že papučkári, tí už o sebe nevedia poriadne, len ťahajú papučky po že tak šuchocu, pretože už to má aj taký fyzický negatívny vplyv na toho človeka, že mu naozaj už aj nevie o sebe v niektorých prípadoch, v situáciách, takže oni už sú takí mimo veľmi. Takže ja chodia tam raz, dvakrát, stále ich tam stretnem, že sa opätovne vracajú. Je veľmi, veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí za tú dobu, ktorí naozaj úspešne bojujú proti závislosti, so závislosťou. A tí, ktorí, to malé percento, ktorí naozaj úspešne bojujú so závislosťou, aj vidím ich, je to malé, veľmi malé percento, ale tu sú všetko veriaci ľudia. Mm-hmm. Takže to mi dáva takú nádej, že toto je iba jediná cesta. Neexistuje žiadna iná cesta. Iba cesta, že Pán Boh a že to odovzdanie Bohu a nechanie sa ním viesť, lebo viete, ten závislý, on si vyplňuje tú svoju dieru v srdci, v tej svojej dušičke niečím. Stále niečo tam potrebuje, niečo potrebuje nájsť, nejakú svoju jaskyňu, kde ujde, alebo nejaké to svoje, ja to volám také dažníky, že má plno stresu životného, tak potrebuje natiahnuť dažník, aby to nevidel. No a ľudia, ktorí neveria v Boha, tak tam stále používajú niečo. Keď nechce brať pervitín, tak nebere pervitín, ale skončí pri marihuane. Keď nechce brať marihuánu ani pervitín, tak ujde do alkoholizmu, alebo do prejedania sa, alebo do workoholizmu, alebo ku pornografii. Takže oni to tak skáču z tých závislostí jeden na druhu, ale úspešnosť vidím iba u tých, ktorí naozaj odovzdali svoj život Bohu a nechajú sa ním viesť. A tí sú úspešní. Tí vedia, že nie sú za vodou, ale bojujú. Víťazný boj, deň po dni. A tí, ktorí to chcú vo vlastnej sile, tak sa im darí chvíľu, ale padajú veľmi často a vracajú sa naspäť.
Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Ближе, ближе, ближе.
Posuneme sa ešte k poslednej oblasti a to je práve misia. Misia na Ukrajine. Súvisí to teda s tým, že ste pôsobili ako vojak kedysi?
Nie, vôbec nie. V podstate tá moja skúsenosť armádna už postupne tak sa vytráca z toho môjho života, že už je veľmi málo. Tak ešte mládežické kempy, ktoré organizujeme, tak tam mám s nimi nejaké prežitie, alebo tie bojové hry a tak, tak tam...
Prepáčte, minimálne nejaká disciplinovanosť to vám určite zostane až do konca života.
Už manželka vypela, že veľmi nie, lebo už aj ja som poľavil veľmi. A neodkladám si veci do komínkov, to bolo také špeciálne ukladanie veci, to mladí netušia, že čo to je. Ale to bola taká zase zvláštna situácia, že my sme preletel taký mail medzi cirkevným, lebo som cirkevný zamestnanec a medzi tými vedúcimi cirkvi, že existujú rodiny na Ukrajine, ktorým treba pomôcť. A sú to rodiny, ktoré nie, že adoptovali, tam adopcia nie, ale že si prisvojili cudzie a veľký počet detí, že majú svoje 3 deti a 7 cudzích si prisvojili, alebo 5, alebo 6. No a napriek tej chudobe a tej slabé ekonomickým zabezpečením a oni s láskou chcú pomáhať tým deťom, ale im chýbajú finančné zdroje. Tak, taký mail prebehol, taká PowerPointová prezentácia a ja som si to všimol a som na to zareagoval, že wow, že tu na Ukrajine, že sú ľudia, ktorým by trvalo nejakým spôsobom pomôcť. Ale ešte to, mi to tak dochádza postupne, predchádzalo také, to viete, asi 8 alebo 9 rokov už robím s tými mladými tu na sídlisku. A ja ani nevnímam, že by mňa niekto bral ako misionára. Takže niekedy to také je, že potom vám preletí, že niekto urobí si trip a ide do Indie, tak všetci sú z neho hotoví, že to je misionár. Niekto ide do Afriky stavať domy a už je veľký misionár. Tak som tak rozmýšľal, že ja by som tiež chcel byť vnímaný ako misionár. Aj keď som misijný pracovník, platený misijný pracovník, tak som rozmýšľal o nejakej takej že destinácii, že ísť dakde, het. Že ísť niekde slúžiť. No ale ja myslím si, že tam bolo veľmi silné také sebecké túžby. Alebo prvá najväčšia túžba bola, že som chcel ísť do Ameriky robiť misiu, lebo mám tam známeho, blízkeho a chcel som ísť do Nashville, lebo milujem country. A poviem, že čo, idem fundraising zháňať zdroje a bude to moja misijná cesta do Ameriky. No ale to som bol veľmi rýchlo zastavený zrkadlom Božím, že Marek, ty si sebec, ktorý myslí na seba a chce sa za mňa schovávať. Takže dobre, tak do Ameriky nie. Tak potom také úvahy vám len hovorím, že potom prišlo, že ten môj priateľ Američan. A on má na starosti misijných pracovníkov tam v tom jeho zbore a robia misiu niekde do Indie. Tak ja sa môžem, pôjdem s ním do tej Indie. No ale to bolo presne to isté ako Amerika. Proste chcel som tam ísť, lebo som len chcel byť atraktívny, zaujímavý a chcel som, aby ma ľudia vnímali ako misijného pracovníka, misionára. Aby deti na besiedke si hovorili, a Marek je misionár, lebo bol v Indii. A takže to som tak chcel a to som bol usvedčený Pánom Bohom, že to sú len také moje hlúpe prízemné túžby. A práve v tom momente, keď som to takto riešil a že som si to uvedomoval, že ty chceš seba nejak vyzdvihnúť a nie mňa a Boha, tak prišiel ten mail, čo som spomínal o tej Ukrajine. A bolo to také, že my ako naša cirkev, že to chceme zastrešovať a chceme pomáhať týmto ľuďom. Taká výzva to bola. A ja som začal a tak nahlas rozmýšľať, že no vidíš to, tak ty rozmýšľaš o službe niekde mimo, nejakej úplne inej, nie toto hranie sa s deťmi a šalenie sa po sídlisku a vystaranie, takže niečo, alebo so závislými, takže niečo úplne, úplne iné a Ukrajina, dokonca to naša cirkev má pod palcom. Tak a mi to nedalo a môj veľmi blízky známy poslal ten mail, Tomáš Valcharš, tak som si rájal, tak ja mu skúsim zavolať, že čo by som ako mohol byť napomocný v tejto službe. Ale som zabudol na to. A potom prišiel večer, to bola taká nedeľa, a večer asi pol deviatej večer bol, alebo 9, a tak som s manželkou to riešil. Tak mám zavolať o 9 večer, nebudem ich vyrušovať, s takým, ale ona, že zavolaj, tak keď máš takú túžbu, zavolaj. A tak dobre, tak skúsim. Tak s takou malou dušičkou si vravím, tak idem otravovať. Zavolal som, že Tomáš, počúvaj, čítal som ten mail o misii na Ukrajine a ja to tak vnímam, že by som chcel ísť niekde mimo. Ty vieš o mojich, lebo on ma veľmi dobre pozná, takže máme veľmi dobrý vzťah. Ty vieš o mojich hrivnách, ktoré mi Pán Boh dal, v tom som dobrý, v tom som zlý, využij si ma akokoľvek, ja ti chcem povedať, že som tu k dispozícii. No a on mi povedal, že práve v tomto momente, keď som ja volal, tak on sedel nad nejakým zoznamom ľudí a uvažoval, kde nájsť človeka, ktorý by bol z východného Slovenska, ktorý by mal už nejakú tú históriu, že je stabilný, že ho pozná a ktorý by mal srdiečko a chcel by ísť slúžiť na tú Ukrajinu. Hľadal takého koordinátora toho celého projektu. A v tom momente mu ja zavolám. Tak to bolo pre ňa úplne, že také Božie vedenie a pre mňa také uistenie, aha, si, takže by Ukrajina. No tak som povedal, dobre, fajn. Tak sme sadli ešte, predtým to tak nejak zastrešoval jeden brat od nás, Janko Seleš, tak sme sadli do auta a išli sme prvý výlet na Ukrajinu. Vtedy tam akurát začali tie nepokoje, začala tá vojna na Kryme. Takto som mal aj taký adrenalín, v zbore sa ľudia modlili, len aby som zdravý a šťastný sa domov vrátil a Zuzka guľala očami, ale vedela, dobre, keď tam ťa Pán Boh chce, tak choď. Tak sme tam šli a ja som prvýkrát uvidel tých ľudí, ktorí... My sme tam šli s určitým obnosom peňazí, že im pomôžeme tým rodinám. Takže sme sa cítili na hranice, jak majstri sveta. Mali sme plné pugiláre peňazí a ideme tu z Európy a vám doniesť nejaké dary, ako keď možno Američania chodia na Slovensku pomáhať.
A kam konkrétne ste išli?
Išli sme do Svaľavy, to je hneď za Mukačevom. To nie je ani ďaleko, to nebola, že východná Ukrajina, tam, kde sú tie boje do Donecka.
Teda blízko slovenských hraníc Mukačevo a okolie.
Zakarpatská Ukrajina. A teda tak sme tam prišli, a keď som videl tú chudobu, úplnú biedu, naozaj, lebo tie cesty nekvalitné, teraz tam Romovia na vozoch jazdia, auta staré, Zily a Lady a Samaria, čo tu už ani nechodia. Takže sú tam zo pár pekných nových aut, ale veľmi to vidno, že tam cítiš takéto sivé, také smutné všetko. No lenže vošli sme do zboru, stretli sme sa s bratmi a sestrami, začali sme sa rozprávať, tam ináč sa dá normálne, po slovensky si rozumieme úplne perfektne.
Super.
A ja ešte tá ruština zo školy, takže to nie je problém v komunikácii. Tak som si uvedomil, že my sme prišli načerpať, nie že my sme im prišli doniesť niečo. Oni boli vďační, neskutočne vďační za tie peniaze, ktoré sa rozdelili medzi tie rodiny, aby mohli byť lepšie postarané o tie deti. Cudzie, ktoré majú, ale oni nám tak, no my sme s plačom odchádzali doma nabití takouto vierou, ja som to tak povedal, že pre nich, oni Boha volajú cár. Boh je pre nich cár, to je Pán. Ale nie v tom zmysle, že by boli ustrachané, že by sa báli, ale majú takú bázeň pred Bohom, ktorá v našich kruhoch, v našich cirkvách mi chýba. Viete, v tom takom tom. No oni sa nebudú modliť po sediačky, ak my sme zvyknutí. Oni sa modlia stále po stojačky, oni sa v kuse modlia. My prídeme, sa stretneme, modlíme sa. Lebo sme vďační, že sme docestovali. Ideme jesť, postavíme, modlíme sa. Dojeme, modlíme sa, lebo sme vďační, že sme sa dobre najedli. Ideme spať, modlíme sa. Keď je tá bohoslužba a je v takém tom rodinnom, naozaj tá rodinná atmosféra tam je, ale tá bázeň a keď je modlitba Pánova, tak to je na kolenách. Ja som na kolenách celý život, by som sa chcel modliť na kolenách, ale nemám k tomu takú tú vnútornú odvahu, že teraz si sám kľaknem v zbore a budem sa modliť na kolenách. A tam všetci na kolena išli, lebo bola modlitba Pánova. A taký som bol šťastný, že konečne som mohol byť aj ja na kolenách.
Thank you.
Takže keď sme odchádzali z toho prvej nášho výjazdu na Ukrajinu, tak sme boli nabití, úplne nabití tým, že wow, akú vieru nám ukázali a ako vedia. Oni naozaj dôverujú, nemajú nič, dôverujú a Pán Boh sa stará. A potom si, viete, to taký pocit je úplne iný, že oni sa modlia, aby mali zdroje, aby mali príjem, lebo vedia, že sa majú starať o chudobných, o vdovy a siroty, lebo je to v Božom slove napísané. A potom zrazu ho povedia, no a objavíte sa vy s peniazmi. Tak máte taký pocit, že sme Božím nástrojom. Tak to bolo úplne tak, že á, že jak fajne, že sme počuli a prišli. Takže to sa rozvinulo do takej silnejšej spolupráce, takže potom na základe toho som niekoľkokrát tam už bol a urobili sme takú väčšiu prezentáciu tej pomoci tých rodín a boli celocirkevné zbierky, už niekoľko prebehli a vyzbieral sa veľký obnos peňazí, ktoré už boli aj investované tam k ním, takže my už teraz tam chodíme jak domov a stále prídem s nejakou pomocou. Napríklad v tej Svaľave, a to nie je, že v Svaľave, ale tie rodiny sú v Grušove, v Jablunke, to sú viac tak pri rumunských hraniciach, takže to je troška ďalej. A aj tak ja vravím, že ďalej od civilizácie, tam chodíme na Ivanovom aute, ja som povedal, že na mojom novom aute tam nechcem ísť, lebo tam sú také diery v tých cestách, že to je neskutočné, také tankodromy, takže to tam on preletí tým svojim autičkom a on je aj dobrý šofer. Takže už tam chodíme a tam pomáhame a som rád, že boli nedávno, asi pred necelým mesiacom, taký zájazd seniorov na návšteve a oni mohli zažiť tú Ukrajinu a to prijatie a tú vieru. A s niektorými som sa rozprával, tak tí sú úplne nadšení a chcú veľmi, veľmi vážne pomáhať. Že už mi jeden taký starší pán povedal, ja už od dnešného dňa začínam šporiť, aby som mal peniažky, aby som tam mohol pomáhať tým ľuďom. Pretože naozaj my máme tak veľa toho, že si to nevážime a aj tá naša viera je taká, chýba nám ten moment, že cár, že je to pán a že to nie. A to viete, napríklad ešte taká posledná taká skúsenosť, že chodil som tam a hneď po prvej návšteve prišiel som domov, taký nabitý a keď sme sa išli modliť pred jedlom, tak som povedal, ale my sa postavíme. A manželka tak na mňa pozerala, že a ja som tak nepovedal, myslím, že divadielko robím. A on že, no tak to tak vyzerá, nie? Že čo teraz, že... No až tak, no dobre, no ale tak na Ukrajine stoja, keď sa modlia pred jedlom, tak... Ale nechcel som byť nasilný teraz, že budem vás všetkých tu presviečať, že ja som to tak zažil. Ale v prebehu nejakého veľmi krátkeho obdobia som ju zobral a mohla aj so mnou. Takže išla so mnou manželka a ešte s takým môjim priateľom, bratom v Kristu, fotografom. Peťom Hanzušom a jeho manželka išla, takže sme išli také dva manželské páry tam. No a bohoslužba, šatky na hlavy, čo bolo také zvláštne, lebo nie sme u nás v našich krojoch zvyknutí na šatky na hlavách. A zase to stánie a tie kolena a to všetko. Prišli sme domov a prvé, čo bolo, deti vstať. A od do dnešného dňa u nás sa stojí, u nás v našej rodine. Aj keď akákoľvek návšteva príde, my keď sa modlíme pred jedlom, tak budeme vstať, lebo tak sa modlia bratia a sestry na Ukrajine a cítime, že je to určitá úcta Bohu, taká silnejšia. Takže ja nechcem presviečať celý svet, že to tak musia robiť, jak to robia Ukrajinci, ale pre nás to bolo také dobre to je. Takže sa teším, že sa zase idem o 2 týždne a že zase ich tam stretnem a že
Budete povzbudení.
A budeme povzbudení určite.
Toto je zaujímavé počúvať, že teda my chceme povzbudiť Ukrajincov a chceme im pomôcť a oni v podstate povzbudzujú nás a menia nás. Zaujímavé. A koľko je tých rodín, ktorým vlastne pomáhate?
Teraz v súčasnosti sú to 3 rodiny, ale už viem o ďalšej, o 4. rodine. Takže uvidíme, že o 2 týždne tam idem, takže to bude taký prvý kontakt, že čo tá 4. rodina zistiť je ich potreby a ich no hlavne tie potreby, že čo potrebujú. Takže my sme veľmi, veľmi silne pomohli tým 3 rodinám tak materiálne, že si mohli dostávať dom, že si mohli kúpiť vybavenie, či tam bol sporák elektrický, chladničku a podpora pre deti na krúžky bola, takže toto bolo. Ideme ďalej, uvidíme, že čo bude, kde sú tie ďalšie potreby, lebo takto, my, u nás sú tie zdroje a myslím si, že keby každý len to 1 euro sa odhodlal dať, tak tých zdrojov by bolo ešte viacej, ak by bolo. A tam sú ľudia, ktorí majú veľkú vieru, ale chýbajú im práve takéto malé zdroje. Ale oni veria, že keď nie cez nás, tak cez niekoho iného. A zase viete, ten moment, jak som aj spomínal, si uvedomiť, že mohol som byť ja využitý ako Boží nástroj, je neskutočne silné. Že wow, že on sa modlí a mňa si Pán Boh použil, aby som tam doniesol, nie moje, ale nazbierané peniaze. Takže to je super, to je šupo, jak to mladý povede.
Byť Božou odpoveďou je vždy úžasné. A tie deti, ešte sa chcem spýtať, ktoré vlastne oni si nejak osvojujú, to sú deti z detských domov, alebo odkiaľ sú oni?
To sú úplne deti z ulice. A v jednej rodine, to je v Mukačeve, tá rodina je, to je taký bývalý vojak, má 10 detí a má tam jedného chlapca, ktoré mu nevedel dať, lebo tie deti vedia, že sú prisvojené, že tu nie sú fyzicky ich deti, ale ich vnímajú ako tých, ktorí, ľudí, ktorí sa o nich starajú, ako otca, mamu. Ale on, takže majú svoje priezviska normálne, ale tomu chlapcovi nevedeli dať priezvisko, pretože nevedeli, ako sa volá, nevedeli zistiť, kedy sa narodil, tak mu len zhruba lekári odhadli, že asi aký starý je, na ulici ho našli a dali mu priezvisko, že Nedelný, bo ho v nedeľu našli.
Wow, to je sila.
Takže sú tam, ale zase na druhej strane, ja som úplne hotový z toho, že naozaj tie deti by viac menej buď zomreli, alebo by boli v podstate narkománi, alebo niekde na ulici, mimo. A to sú neskutočné talenty. Talenty. Teda tam prídeme a tam každý druhý hraje na nejaký hudobný nástroj. Má tam chlapca, ktorý je majster športu. To niekedy u nás za socializmom bolo také hodnotenie, že také, že kandidát športu, alebo neviem presne.
Akože vyniká vo viacerých športových disciplínach?
Že ako hodnotenie také, také, že v štáte, že je majster športu, tak oni tam majú, že je majster Ukrajiny, ako nie, že vyhral majstrovstva, ale že má taký titul, že majster Ukrajiny v zjazde, ale to sú v takej paraolimpiáde, pretože ma nepočuje poriadne. Lebo ho mama nechala niekoľko dní vonku na balkóne a on tam tak nejak zvláštne prechladol a dostal nejaký zápal, ktorý mu zobral sluch. Takže on nepočuje. Tá mama jeho fyzická, ktorá sa o neho nestarala, je v tejto rodine a z neho je majster šport. Majster Ukrajiny v zjazde. Má tam majstra v Ukrajine v grécko-rímskom zapasení. A hrajú tam na husliach, na klavíri, krásne spievajú. A viete, čo najväčšia šupa, ako taká bola pre mňa ten šok? Pretože mám doma, no v súčasnosti už 3 synov, ale mal som 2 synov, keď sme tam tak prvýkrát tam prišli. A on tam mal 10 detí. 3 svoje a 7 cudzích. To je proste jedna veľká besiedka, ktorí sa šalili vonku, kopali, hrali futbal. A on v jednom momente z nimi povedal, no dali by sme nejakú fotku spoločnú, aby sme mohli. On, otec sa postavili, ideme sa fotiť. A oni položili loptu a prišli sa fotiť. Keby sme dneska, ja mojim 2 synom poviem, že ideme sa fotiť, tak musím to 10 krát povedať, že ideme sa fotiť, aby pustili mobil z ruky alebo niečo iné. A tam je taká autorita, taká úcta. Keď prišli sme do ďalšej rodiny v Jablunke a tam ten otec hraje na heligonku, taká harmonika bez tých, také špeciálne klavesy má. No tak ideme zaspievať, povedal. Zaspievame veriace pesničky, zaspievame tu Navšteve. Tak my sme s kamerou si ich natáčali. No nemohli skončiť. Viete, že to bola, tá pesnička mala asi 5 strof a oni s nadsadením, to bolo mal koľko, 9-10 rokov tí chlapci, s nasadením, s takým tým elánom, ale tých 5 strof spievali, jak draci. Nie, že jak u nás dneska, že prvá strofa, to vieme, refrén a potom už tá intenzita a tá dynamika upadá, už pri tej tretej už to spieva len chvalospevka a zbor je ticho. A títo dvaja chlapci išli tých 5 strof a takto spievali oduševnenie a s takým nadšením, že sme boli z toho veľmi takí pozbudení.
Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна.
І в день нарешті Тарас увірвався і приніс нам віру в світле майбуття. Через свого сина всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя.
Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна.
Люди України, піднімайте руки, прославляйте сина.
Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава.
Але віте, що мене прекваплює на тому цілому, коли розправляєте? Я би сам скоро чекала, що треба допомагати, можливо, на Východній Україні, лебо коли почуваємо всі ті речі, що се діють, tak som prekvapená, že potrebujú ľudia v západnej Ukrajine teda našu pomoc. Ako, neviem, očakávam, že každý misionár uteká okamžite na východ Ukrajiny. Tak teraz, ako tomu máme rozumieť?
No viete, čo na tom východe? Prvá vec, keď som bol také konferencie v Kieve na Ukrajine, tak tam ostali asi len z tých našich zborov, asi len jeden, dva zbory, lebo všetci poutekali preč, lebo tam je vojna. Takže tam sa naozaj strieľa, tak aj včera v Markíze to tam ukazovali dramaticky, že to nie je len tak. Takže tam je normálne bojová línia a myslím si, že tam naozaj tam tí ľudia potrebujú nejakým spôsobom sa dostať stamať alebo zastaviť tú vojnu. To neviem. Ja neviem to im pomôcť. Na druhej strane, ale prečo možno taká blízka tu Ukrajina, že nejdeme tam do toho vojnového konfliktu? Tak si predstavte, že priemerný plat Ukrajinca, ktorý normálne tam robí, je zamestnaný, je zhruba okolo $100-150. Mm-hmm. 150 už je veľa. Mm-hmm. 100 eur dostávajú na mesiac. Takže oni majú výplatu 100 eur a keď sme boli v tých magazínoch, v obchodoch, že pozrieť sa, že jak to tam vyzerá, tak to tak vychádza, že čo u nás stojí euro, tak u nich stojí možno 50-60 centov. Takže oni ani nie sú schopní si to kúpiť. Lebo my zarábame, u nás je priemerná mzda, no na východe je to 500-600 eur, v Bratislave možno, že viacej, ale 600 eur zarába v priemere, 500-600 eur ľudia zarábajú, a tam zarábajú 100 eur, ale nemajú o petinu lacnejšie veci, ale sú to skoro no, o dve tretiny. Takže je tam, oni naozaj sú chudobní. Nemôžu. Keď sme jedna zo služieb bola, že tam v tej Svaľave zakladali prvú baptistickú škôlku, tak v tom zbore urobili malú materskú škôlku a otvorili ju pre deti, ale nemali tam hračky, nemali tam nič. Tak sme tu potom spravili, cez Facebook som spravil takú akciu, že zbierka hračiek pre Ukrajinu, tak sa našli nejakí darcovia, tak sme tam ich mohli doniesť. Dodnes ich tam vidím, že iné hračky tam nie sú, len tie, čo sme tam doniesli. Sice funkčné, ale staré. Niektoré nové sme nakúpili, ale nebolo tých zdrojov tak veľa, takže majú tam tie drevené, alebo tie autička, tie postavičky, ktoré sme tam i donesli, nič tam nové nemajú. Ale deťom to stačí, oni sú skromní, oni v takých podmienkach žijú, nie že potrebujú Xboxy, aby sa zabavili, ale stačí im drevené autičko a sa hrajú. Takže oni sú naozaj chudobní. Prečo práve táto krajina, alebo táto oblasť? A to vzniklo z toho nejakého vzťahu, lebo na tom Zakarpatí, v konkrétnom zbore, v tej Svaľave, bol nejaký, vedeli sme o nich. Viete, takto, tá ešte začiatok tej genézy bolo, že my sme ako cirkev naša podporovala detský domov v La Paz, to v Južnej Amerike niekde, v Tramperii. A dlhé roky sme tam robili veľké zbierky a posielali sme tam peniaze. Ale spätná väzba sa tam mať žiadna, že čo, kde tie peniaze idú a tak ďalej. Tak ku koncu potom nejaké fotky také exotické prichádzali, ale ináč nič. Tak prišlo prehodnoteniu k tomu, že tak poďme pomáhať niekomu, kto je reálnejší, hmatateľnejší, a že by sme mohli byť. A v tej diskuzii niekto sa ozval, že máme tu vzťah s blízkym zborom na Ukrajine, tak to vzniklo. Mm-hmm. Zase ja som aj rád, že to môžeme robiť tak cez zbory prepojené, že my podporujeme tú službu, ktorá je cez tie naše zbory, ktoré sú tam, že to nie je len tak hoci komu, hoci kde, že sa dajú peniaze a ten ich buď využia, bo tam je aj silná dôvera, že tí naozaj tie peniaze využijú na to, na čo sú stavané, že to neprejedia, alebo neminie sa. Mm-hmm. Keď povieme, že to treba za to kúpiť chladničku, tak tá chladnička tam naozaj je, alebo takže asi aj za to je to tak bližšie. V tom Donecku je naozaj ostalo tam asi jeden alebo dva baptistické zbory, ostatní všetci sa stiahli na západ, takže tam nemáme zbory teraz.
Mm-hmm. Trošku ma to vracia možno späť k tej vašej rade, čo ste vraveli, že keď si niekto hľadá miesto služby, takže má skúšať a má proste robiť to, čo vie a na čo má nejaké schopnosti. A tak si hovorím, že možno aj pre mladých je často taká výzva, že wow, východná Ukrajina, ľudia tam trpia a potrebujú pomoc. Lenže fyzicky možno ja ako človek sám alebo tým ani nemám kapacitu pomôcť tým ľuďom, takže pomáham tak, ako viem, aspoň to, čo počúvam, tak vy vlastne finančne tým ľuďom viete pomôcť, tak im proste pomáhate. Takže to mi príde také celkom rozumné.
Budu Boha chváliť vším srdcem ja, rozkážu pro jeho čudesa vsi. Budu v Bozi spívať, radíti ja, vydávati jomu chválu. Budu Boha chváliť vším srdcem ja, rozkážu pro jeho čudesa vsi. Bozi spívati, raditi ja, vydávati jomu chválu. Osana, 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 cari. Osana, 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 cari. Thank you.
Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Vy ste trošku tak predbehli ešte jednu moju otázku. Ja som sa chcela spýtať, že čo vy rozumiete pod pojmom misia vlastne? Čo to pre vás znamená? Čo by mal robiť misijný pracovník? Kto to vlastne je misijný pracovník? Aká je jeho úloha? A možno trošku tým, čo tu hovoríte, tak mám pocit, že aj toto celé je už misia.
Tak slovo misia ako taký termín, mám taký dojem, že v Biblii vôbec nie je nikde spomenutý. Že, a pritom často to rozprávame, že chceme robiť misiu, Ale v podstate je to skôr tá naša služba ľuďom, to nesenie evanjelia a činenie učeníkov. V tomto ja vidím tú misiu. Akým spôsobom, alebo čo to je, ja stále vravím, je to život. To znamená, miluj Pána Boha a On ťa bude tak pretvárať, že z teba bude vytekať Jeho slovo, z teba bude vytekať tá Jeho láska a z teba bude vytekať to posolstvo, ktoré má z teba zaznieť v tom prostredí, do ktorého si postavený. Takže ak žiješ medzi narkomanmi, tak miluj Pána Boha a tí narkomani, ľudia závislí, uvidia, že ty Ho miluješ a bude to nakazlivé a budú chcieť a budú túžiť potom. Ak si medzi podnikateľmi, tak ho miluj. Ale nie takým tým spôsobom, že strašne veľa ľudí si myslí, že... Aj to ja som mal tiež tú skúsenosť, že keď som uveril, tak som zrazu si... Ako keby som sa stal nad človekom. Áno, ja som Bože kňazstvo, ja som milovaný Bohom jeho syn, ja jediný poznám pravdu. A tá moja rodina neveriaca, ktorí odmietajú Boha, ktorí sa dokonca útočne k nemu stávajú, to je banda ľudí, ktorí nepoznajú pravdu. To znamená, že som bol takým pokrytcom, že keď išlo v televízii niečo a oni sa smiali, tak ja som povedal, ale to nie je smiešné, prečo smiete? A som ich moralizoval, som ich hodnotil, som bol nepríjemný a oni si povedali, no jeho, aká zmena nastala v jeho živote. On uveril v nejakého Boha, začal chodiť do nejakej cirkvi a pozrite, čo to z neho je, aký to je odľud. A toto je veľký problém, že my niekedy máme pocit, že sme zjedli mudro sveta, že sme zhltli všetky veršiky a poznáme všetky súradnice biblické, tak máme právo posudzovať, kritizovať, hodnotiť, súdiť, odstreľovať ľudí. A toto nie je misia. Takže ak si v akomkoľvek spoločenstve alebo prostredí, tak ži tak, aby... To je jedna taká múdrosť, že rob všetko tak, ako keby vedľa teba Pán Ježiš sedel. Ak budeme veci robiť tak, že si ho naozaj fyzicky predstavíme, že tu vedľa mňa sedí, tak určite nepôjdem na internet, na blbé stránky, určite nebudem podvádzať na dani, určite nebudem takým tým hajzlíkom ku svojmu susedovi, určite nebudem takým tým nie jeho nástrojom. A keď sa stanem jeho nástrojom, že on stále bude sa mnou všade chodiť, tak pre ľudí to bude zrazu, wow, jak je to možné, že on zvláda veci, krízy životné zvláda, síce pláče, ale ide ďalej. A úplne s takým pokojom, ako je to možné, že on dokáže odpustiť tak jednoducho, že on dokáže milovať takéhoto hňupa. A ľudia sa budú pýtať, jak je to možné? Viete, tu chodil jeden chlapec, on je teraz v Anglicku a my sme mali, pre mňa to bola veľká skúška a veľká škola, pretože on tu chodil do depa, chlapčisko, ktorý mi tu nosil drogy, komplikoval mi tu život a ja som mu to veľmi jasne dával najavo, že je nechcený. Ja som bol úplným dokonalým príjmačom osob. To znamená, mal som rád ľudí, ktorí boli sympatickí a on, ten piercingový typek, ktorý mal piercing v jazyku a stále tak robil, že tak si to točil ten jazyk, mu to tam cingalo po sklovine. A ja som ho neznášal a dával som mu to najavo. Ale v jednom momente zase Pán Boh zrkadlo a ja to vravím také kopance a buchnáty po hlave som dostal spätnú väzbu od jedného brata, že som príjmačom osôb a uvedomil som si, že je to pravda, je to tak. Ten chlapec prišiel a som sa ho spýtal, počúvaj ma, Vlado sa volá, on teda určite nebude počúvať, bo je v Anglicku. Takže Vlado, ako sa máš? Začal som byť empatický, začal som naozaj sa zaujímať o jeho život. Dneska som skoro ako keby jeho otcom. Úplne máme, všetko viem o jeho živote, o jeho vzťahu, o jeho trápeniach, o jeho a minulosti, o budúcnosti, že čo chcem. My sme neskutoční priatelia. Bol som ho navštíviť v tom Anglicku. Ja ho mám veľmi rád a plačem s ním, keď sa trápi. A on mi v jednom momente, keď tu ešte bol na Slovensku, mi povedal, Marek, ja berem to, že Boh, jasne, ale nie, ty si veľmi dobrý človek a teba si veľmi vážim. A ja mu stále hovorím, vieš čo, Vlado, to nie je o mojej láske, pretože keby to bolo o mne, tak o teba ani bicykel neoprem. Pretože som ťa neznášal a nemal som ťa rád. A ty takisto aj mňa, on mi to povedal. Ale pretože Boh ma mení a Boh je tu, tak on toto všetko robí. Ja už môžete rozprávať. A to je... A takto by sme mali žiť, že ľudia prídu a povedia, jak je možné, že si taký, taký. A my už máme teraz vodu na mlyna, môžeme hneď vyvýšiť pána a povedať, Boh, to Boh robí. A toto je misia. Alebo evangelizácia, alebo ja neviem, jak to môžeme nazvať. Proste žijem zaľúbený život, nasmerovaný na Ježiša Krista a je to nakazlivé.
Na záver hádam už len vaše nejaké plány na najbližšie možno týždne, mesiace. Spomínali ste, že aj na tú krajinu sa chystáte, tak skúste nám povedať ešte také čerstvé nejaké plány.
A možno, že ani nie taká ako, že plány, ale skôr možno, keď to niekto počúva.
Môžete aj odkazy, aj možno nejaké povzbudenia, skôr... posolstva pre mladých aj starších.
Že skôr taká prosba o modlitby, by som povedal, že sme tu v Poprade, máme tu naše klub centrum. Tie klub centra už sú rozšírené, sú dokonca aj v Prešove, sú v Bernolákove, v Bratislave. A keď zabudem na niektoré, tak mi odpustíte. V Nových Zámkoch, také tie kluby, klub centra Depa. A myslím si, že to nie sú len klub centra Depa. Je strašne veľa ľudí, aj v našich zboroch, takých tých jednotlivcoch, možno niekde uťuťmačených, niekde vzadu, ktorí ale sú verní Pánu Bohu a ktorí idú v tej poslušnosti a slúžia. A skúsme na nich myslieť a skúsme možno otvoriť oči a pridať sa k ním, alebo byť jedným z nich. Myslieť na nich v tých modlitbách, aby im Pán Boh dával vytrvalosť, aby aj keď sa v tom trápia sami, alebo vidia takto neprijatie možno od ľudí, ktorí by možno ich mali príjmať, tak nech im Pán Boh dá sílu. A skôr nám ostatným, aby sme otvorili oči a vnímali, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť a slúžia Bohu, tak môžeme sa k ním pridať a začať s nimi orať tú brázdu. Alebo, jak sme si tu povedali, že skúšajme, nevnímajme to, že tá zodpovednosť nie z jeho evanjelium je iba na kazateľoch a platených misijných pracovníkoch. Je to na každom jednom z nás. A ja možno nezachránim celý svet, ale môžem zachrániť svoju mamu, môžem zachrániť svojho otca neveriaceho, môžem zachrániť svoju sestru, brata, môžem zachrániť svoju tetu, suseda, ktorý je vedľa mňa a ktorý môžem priniesť zachranu. Takže buď budeme sebci, ktorí prijali niečo a necháme si to sami pre seba, alebo budeme sa s tým deliť a budeme použiteľnými Božími nástrojmi. Takže modlíme sa jeden za druhého, aby sme boli poslušní.
Marek, ďakujem vám za rozhovor a želám vám, aby ste videli ovocie služby, v ktorej stojíte. Našim dnešným hosťom bol Marek Sonoga, misijný pracovník pôsobiaci v rámci mimo Slovenska a vám, milí posluchači, ďakujem za pozornosť a verím, že tento rozhovor bol pre vás inšpiratívny práve v tých situáciách, v ktorých sa momentálne nachádzate.
Radosť Pánovi mám, jeho meno vyznávam, mojim kráľom sa Pán Ježiš stal. Radosť sám rozdáva, všetko zdolať si ho dá, každý deň novú moc načerpá. Láskou,
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 on nad všetkým zvíťazil večnou láskou. Láskou,
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 Pánov Pán, spásu dal nám. Thank you.
každý deň novú moc načerpá.
Láskou,
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 on nad všetkým zvíťazí večnou láskou. Láskou,
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 Pánu
Pán spásu
dává. Láskou,
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 láskou.